هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
دوای روداوکانی سوریا کاریگری زوری لە بازاری دراوکانی هەرمی کوردستان کرد. یعنی لە ئێستادا بازاری کرین و فروشتنی دراوکان هەم لە دهۆک و لە هەولێر و سلێمانی بە شێوەیەکی بەرچاو قەڵەبالغی پێوە دیار بووە لە بۆرساکان. بە سەدان کەس لەو بۆرسانە ئامادە بوون و کرین و فروشتن بە لیرەی سووری دەکەن. لەبەر ئەوەی لە ئێستادا فروشیاران و کڕیارانی دراوەکان بە هەموویانەوە بە شێوازێکی گشتی ڕوویان لە لیرەی سووری کردووە، لەبەرەوە مامەڵەیەکی گەرم و گۆڕی پێوە دەکرێت، چونکە لیرەی سووری یعنی بەرزبوونەوەیەکی زۆری بەخۆیەوە بینی، یعنی وەکو شارەزایانی دراوەکان و دلار فروشان و کڕیارانی دلار و یۆرۆ و پاوەند و هەروەها تمەن و لیرەی سووری و پارەی عێراقی بە گشتی، وەک ئەوان دەڵێن یعنی لە ئێستادا خۆشترین بازار بۆ ئەوان لیرەی سووریا کە مامەڵی پێوە بکەن. لەبەر ئەوەی بە چوار ئەوەندەی نرخی پێشووی وەک خۆیان دەڵێن بەرز بوویتەوە. لیرەی سووری یعنی لە ماوەکانی ڕابردوودا کاتێک لە کاتی ڕژێمی ئەسەد بەو شێوازە نەبوو، بەڵام دوای ڕوخانی ڕژێمەکە یعنی نرخی لیرەی سووری باس و خواستی زۆری لەسەرە. ملیۆنێک لیرەی سووری بە 305,000 دیناری عراقی مامەڵی یعنی پێوە دەکرا. لە پڕێکدا نرخی لیرە وەک دەگوترێتن زۆر بەرز بووە و خەڵکی یعنی بە بەردەوامی ڕووی لە کڕینی و فرۆشتنی دەکەن. هەڵبەت دوای پەرەسەندنی ئاڵۆزیەکانی سووریا بەهای دلار بەرامبەر دراوەبیانیەکان بە شێوەی بەرچاو بەرز بوو و لیرەی سووریاش بە تەواوی دارمە، یعنی وەک خۆیان دەڵێن. کەیفی خۆشناو تەبێژی بازاری دراوی هەولێرە گوتی بەهای 100 دلار بەرامبەر دیناری عێراقی بە نزیکی 150,100 دینار دیاری کراوە و بەرامبەر تمەنی ئیرانیش بە نزیکی 7,200,000 تمەن مامەڵی پێوە دەکرێت. ئاماژەی بەوە کرد ئەو گوتی ئێستا لیرەی سووریا بە شێوەیەکی بەرچاو یعنی وەکو گوت خۆی گوتی مامەڵەی پێوە دەکرێتن کە 100 دلارێک بەرامبەر بە نزیکەی 2,000,000 لیرەیە کە پێش شەڕ وەڵەزیەکان چەند ڕۆژی ڕابردوو لە نێوان 1,000,000 بۆ 1,500,000 لیرە بوو. هەڵبەت کەیفی خۆشناو گوتیشی ئەگەر شەڕ و پێکدەدانەکانی سووریا بەردەوام بن چاوەڕێ دەکرێت بەهای لیرە و سەرجەم دراوە فەرمیەکانی ناوچەکە بەرامبەر دلار دابەزینی زیاتر بەخۆیانەوە ببینن. هەڵبەت بۆیە جەبار گوران کەوتەبێژی بازاری دراوە هی سلێمانی ڕای دەگەنێتن دوای کەوتنی بە شار ئەسەد لیرەی سووری بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی و هەر ملیۆنێک لیرە بوو زیاتر لە 100,000 دینار بەرز بووتەوە. باس لەوەش کرد لە ئێستادا کرینی لیرەی سووری مەترسیە، لەبەرەوەی وێنەی حافظ ئەسەدی لەسەرە و گومان دەکرێت هەمان سیناریوی دیناری عراقی بەسەر لیرەی سووریشدا دووبارە ببێتەوە کە دوای لە ناوچوونی ڕژیمی بەعس لە عێراق بەسەر 25,000 داهات و ئەو پارانەی لە دەرەوەی وڵات بوون وەرنەگیرانەوە. ئەمەش وەکو باس و خواستێکی لەسەرە لە بازارەکان هەرمی کوردستان. ئەو جورە دراوەیەک هەیە لیرە کە وێنەی حافظ ئەسەدی لەسەرە، بەڵام دراوەکەی تری لیرە ئەوانە وێنەی حافظ ئەسەدیان لەسەر نیە و بە گەرم و گوڕی دەکردرێتن. ئاماژە بەوە دەکرێت هۆکاری ئەم بەرزی و نزمیە لیرەی سووری لەم چەند ڕۆژەدا بۆ ناسەقامگیری دۆخی سووریا دەگرێتەوە. هەڵبەت دوای ڕوخانی ڕژێمی سووریا کوتاهی هاتنی فەرمانڕەوایی بنەماڵەی ئەسەد بەهای لیرە لە بازارەکانی کوردستان بەرز بوو و هەر ملیۆنێک لیرە گەیشتە نزیکەی 700,000 دینار، یعنی ڕۆژانەش بەرز و نزمی پێوە دەگرێت. هەڵبەت یعنی بۆیە ئەمە هەتا ئێستا بازارەکە جێگیر نەبووە. بۆیە وەک دەگوترێتن لە کرینی لیرەدا خەڵکی نازانن چی بکەن، لەبەر ئەو کرین و فرۆشتنی کە تێدا دەکرێت خەڵکی یعنی دەڵێن ئەگەر سنوورەکان بکرێنەوە و جۆرە دراوێکی تر بێتن و ڕەنگە هەندێک گرفتی تریش بۆ ئەوان دروست بێتن، بۆیە بەهای درای ئەو وڵاتانە لە کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزێتن ئەگەر ئەم ڕێگە خۆشکەر بێتن و سنوورەکان بکرێنەوە. لەلایەکی تریشەوە سەرۆکی دەستەی تەحریر شام ڕای گەیاندووە دراوێکی نوێ چاپ دەکەن و کرێ و موچە بە ڕێژەی 400/100ش بەرز دەکرێتەوە. ئەحمەد شەرع سەرۆکی دەستەی تەحریر شام ڕای دەگەنێتن دوای سەقامگیربوون و باشبوونی بەهای دراوی ئێستا دراوێکی نوێ لە سووریا دەردەکەن. هەڵبەت ئەمە بەپێی میدیاکانی هەرمی کوردستان کە ئاماژەیان پێکردووە. هەڵبەت لە ئێستادا لە بۆرسەکان خەڵکێکی یەکجار زۆر ڕووی تێدەکات، زۆر قەڵەباڵغا، چونکە مامەڵەیەکی گەرم و گۆر بە لیرەی سووریەوە دەکرێت. خەڵکێکی زۆر قازانجی کردووە و خەڵکێکیش هەڵبەت زەرەری کردووە لەو بازارەدا، بەڵام کرین و فرۆشتنەکە زۆر گەرم و گۆڕە. لەلایەکی ترەوە هەڵبەت فشار و داواکاریەکان زۆر بوون لەسەر ئەوەی کە داوا دەکرێتن حەشدی شەعبی و لە عێراق و گروپەکانی تری دەرەوەی یاسا هەڵبوەشێندرێنەوە، یانی ئەوانەی کە نزیکن لە ئێران. هەڵبەت وەکو میدیاکان دەڵێن حشد شعبی لدوای داگیرکردنی شاری موصل للاین داعش و البته لسر فتوای مرجع بالای شیعان عراق آیت الله علی سیستانی پکن راوا. بلام لاست دوک دگوتریتن فلاح مشعل رای گند اگر پیام که بد لولایت اگر تو کنی آمریکا و بو عراق صبرت به حال وشاندن و هیزکانی حشد شعبی او دوای کیتون دلدجی حزب اسلامی کانی عراق کل دوری هیزکانی حشد شعبی دبین رن. داشتن آن بابت بمانی پالاوتنی پیگه ایران علی عراق چونکه زورینی اولیانانی که گروپی چکداریان هیا ها باشی دوستوزی خویم با ایران ناشار نو البت یعنی فشارکان زورم با حلوشاندنوی او گروپانا للاکتر و البت ابراهیم سمع دعی که راوشکاری سرگوزیران عراق دالتن پیویست لسر گروپ چکدارکان خورسکان دست پیش خریب کن با حلوشاندنوی خویانو تکلبون با دوخی سیاسی سمع دعی لچاپ کوتینی که تلفزیونی داشکرا شکرت چند جارک دوائن لکرا و گروپ چکدارکان عراق حل باشن نوا اگر امجارا اونکن بداخل و بشوازی که تر بسر منده دسپین ریتو با دلنیای لرهیز و او کاردکن و دینکن آمانج البته گوتیشی لکتی گشنی سیاسی لگل گروپ چکدارکان پی اینا و تقناقی که بشکوتو و جورک لولم دانوائن هیا بلام اوی دوائن کرا و حل واشان نوایا یعنی بویا مستا زیاتر وقت دا گوتریتن روزنامه میدیکن عراقش زور بگرنگی و باسلو با پرسد اکن دالین ولایت اگر توکان هول داده زورتنی سود لشکست حزب الله و روخان رژیم اسد ببینید با فشار کردن سروک حکومت عراق با گرتن باری بریار حلو شاندنوی حشد شعبی کلجر چطری هز حکومی اکن دا کار دکت و لیدانی گرزی که بحث لحجمون ایران لعراقا هر وقت چون حشد شعبی بفتای جهادی کفائی للین علی سیستانی گور مرجع بالای شعکان و پیکاتوا او حلو شاندنوشی او میلیشه و پیمانان ایران پیوستی با فتوای کنوی مرجعیت که هانی با دورگرتن عراق داداد لدسوردانی درکی و درخصنوی لنهامت یکانی جنگ. حالبت سرچوه عراقی کن که آگه دارن دالن سودانی رو بروی دو خیکین آسایی بوتوا با طیبتی دوی دی دارکی لگل وفدی امریکا بسروکاتی انتونی پلینکن که دوی لکر تریو شوینی خیره و یک لکره و دجی میلیشکان بگیره تبر لسر رویان و بریاری حلوشاندنوی حجی شعبی و لیدان لهر گروپی که رادستی چک با دولت رد بکاتوا ام حلوستی امریکاش با میلیشکان را گندراوا هندکیان خوی آمده دکت بو خو به بری کردن ل ایران و جخت کردن لوی تنها کار بو برجوند عراق دکات او پابندی بریاری فرمی د بیت ل باری دسمر ندان ل سوریه یعنی بلان پینا چې تمام لشکان به بریار حل وشاندنه راضی بن که اوش و دکات بکونه بردم ګورزی بهز او چر لن اسرائیل یان ولایت ګرتکان امریکا و یعنی فشار کان زورن دا و کاری کان زورن بو حل وشاندنه وی گروپکانی دروی یاسا و حالو شاندنوی حشدی شعبی یعنی بطیبتیش که حشدی شعبی هیزی که لعراق دا سری حل داو و هیزی که زور و خلکی که زوری لگل بلام اما ولا یعنو زیاتر هاوکاری کن یعنو بریاری کن یعن وقت دا گوتری توم چودیران سیاسیش باسی لیواده کن لعران و زیاتر زال بسر آوانه و بایا لعیست دا بهمو لعیق دا و دکرد که ام دستو گروپانه لعیسا در چوش به طیبتی لعراق دا حل بواشن درینه و چیتر هیرشیش نکن بو سر هیچ لعنو گروپ اک
احمد غفور بشی کردی اس بی اس هاولر
لایک بکا پارا و بکا تیب نیا خواب نفسینا اس بی اس کردی لسر فیسبوک بشو بینا